Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезгә иминлек, күңел тынычлыгы теләп, тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Дания Нәгыйм. Күптән түгел Чистай районында күренекле татар язучысы, публицист, җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе Гаяз Исхакыйның вафатына 70 ел тулу аеннан чаралар үткәрелде. Анда Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Ркаил Зәйдулла җитәкчелегендә бер төркем язучылар, җәмәгать эшлеклеләре, Чистай районы вәкилләре катнашты. Гаяз Исхакыйның туган авылы Яуширмәдә урнашкан тарихи мемориаль һәм этнографик музее, Чистайның татар бистәсе буйлап экскурсия үткәрелде. Кунаклар шулай ук Чистай шәһәренең Нур, Әниләр мәчетендә, Камалия мәдәният үзәгендә, Хәзинә скверында булдылар. Танылган дин галиме Закир Камалов каберен зиярат иттеләр. Кызганыч, Яуширмә авылы эчендә юл начар. Гаяз Исхакый музеена килүчеләрнең саны кимүгә бу факторда үз өлешен керткәндер мөгаен. Әмма кунакларны быел әлеге юл төзекләндереләчәк дип ышандырдылар. Төштән соң Татарстан мөселманнары Диния нәзәрәтенең Чистай районы мөхтәсибәте Ислам үзәгендә яңарыш хәбәрчесе заман һәм традицияләр дип исемләнгән түгәрәк өстәл үтте. Хәзер сезгә шул чаралардан репортаж тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, бик шатбыз безнең Гаяз Исхакый музеенда сезне күрүебезгә. Сез кереп баскан бина күптәнге 150 еллар бу бинага, бу Сәйфетдин бай кибете. 1870-1880 елларда төзелгән дигән фараз кылына. Сәйфетдин бай кибете бердән бер тарихи бина бу безнең авылыбызда, Яуширмә авылында бердән бер кибет булган шул чорларда 18-19 гасырларда. Һәм ул инде менә шушы кибет, Сәйфетдин бай кибете 1985 елларга хәтле ул кибет булып хезмәт итте. Аннан соң инде бераз тукталып торды 90-нчы елларга хәтле. Аннан соң безнең бөек язучыбыз Гаяз Исхакыйны эзләп таптык. Менә шушы журналистлар, җәмәгать эшлеклеләре, язучыларыбыз хезмәте белән дигән кебек, менә Гаяз Исхакыйны эзләп тапканнан соң материалларын туплап бару өчен безгә музей булдырырга кирәк булды. Республика күләмендә менә шундый зур күләмдәге музейны булдырырга бик күп хезмәт сорады. Ул вакытта 1999 елның 30 августында Гаяз Исхакыйның музей утары ачылды. Музейбездә күп кенә безнең кунаклар булып китте. 14 елдан алып бүгенге көнгә хәтле килүчеләр саны алай бик күп дип әйтмәс идем. Ул бит инде бездән генә тормый, ул сәясәткә дә бәйледер инде. Алай булса да кызыксыналар. Үзебезнең илдә генә түгел, төрле илләрдән дә киләләр бит. Менә Төркиядән дә киләләр. Китайдан да килделәр безгә, студентлар киләләр, курсавы эшләр сорыйлар бездән. Без инде аларга шундый материаллар бирәбез.
Ассаламу алейкум, хәйле көннәр, исән-сау килдегезме? Минем исемем була Мухаммад Хазрат Киямов, мин ушбу мәчетнең имам хатибы һәм Чистай районының имам мөхтәсибе буламын. Нур мәчетенең йортында менә инде бу безнең тарихи мәчет. Безнең архив документлары буенча 1854 елда салынган мәчет. Һәм инде бу мәчет безнең йөрәкләребезгә якын, чөнки без бу мәчеттә тәрбияләндек, бу мәчеттә үстек. Һәм аның тарихы да бик бай. Ушбу мәчет Татарстанда ул безнең горурлыгыбыз. Ул бер дә үзенең ишеген япмаган, данлы затлы хәзрәтләр хезмәт иткән Мухаммад Закир Чистави Камалов. Мәчет янында менә бу безнең шулай ук тарихи бина. Габдулха Хазрат Саматов 1990 елларда салган Татарстанда беренче мәдрәсә.
Яңгыр шырынның беренче мәдрәсәсе
Татарстанда. Без инде менә Алланың рәхмәте белән үзебезнең хәлебездән килгәнче матур итеп үлем менә эшне алып барабыз. 3 ел элек менә шушы без баскан җирдә Bu bizning территория түгел иде. Без бу 2 бинаны сатып алдык. Хам инде менә бу ясап бетермәгән йортта, яңа йортта сала башлаган йортта безнең мәйтхана дип ниятләнгән идек. Культура наследие булгач әзрәк тукталып калды. Ә бу йортны инде без татар бистәсе безнең шестай сукмагына бәйләп, монда инде 19-нче гасырдагы булган форматка китергә шундый фикеребез бар.
Музей
кебек инде, әйе, менә анда туристлар киләләр бит инде. Безнең чистайбызда урыс шәһәре дисәк тә, алхамдулла татарлар бүгенге көндә шактый яши, мәчеткә йөриләр, җумгаларга киләләр. Халык битараф түгел, үзегез күреп торасыз. Татар мохитен күтәрергә бүтәнсе дә ярдәм кулын сузырга тырышалар. Менә бүгенге көндә безнең чистайда 5 мәчет эшләсә, тагын 2 мәчет тизелеп килә, һәм 2 бина эшләп килә. Ул инде ислам үзәге, Камали Мухаммазакистай Камалов салынган бина мәдрәсә. Шулай ук аланың рәхмәте белән безгә быел Чистай муниципаль администрация тарафыннан бирелде. Икенче бина Амирхани мәдрәсәсе, ул да булган Мухаммазакистай Камаловның бинасы. Хәзерге вакытта анда ремонт бара, һәм инде анда безнең инде латәсә киләчәктә мәгърифәт бүлеге булачак. Чөнки идеология ул бик мөһим бүгенге көндә яшьләр белән эшләү, туры юнәлешкә алып бару. Безнең инде анда казыят утырышлары, мөхтәсибәт утырышлары, имамнар утырышлары кебек шундый форумнар үткәрергә ниятлебез киләчәк талап тәсә.
Хәйле көннәр. Минем исемем Радик, фамилиям Вафин, рәхим итегез шушы тарихи бинабызга, бу Камале мәдрәсәсе. Бүгенге көнгә бу ялхам үсеш үзәге, безнең чистай мөхтәсибәтнең бер канаты. Шушы бинада безнең дини дәресләр юк, әммә дә күбрәк әхлак ягы һәм иҗади ягыннан тәрбияләү, балалар һәм гаиләләр ныгыту дип шушы ике юнәлештә без үзебезнең эшебезне алып барабыз. Менә 2019 елда ачып җибәрелде. Ачылышта безнең рәисебез Рустам Нургалиевич килгән иде, Хуснули Мараш Кирзанович килде. Һәм дә бигрәк тә үзебезнең олы рәхмәтләребезне белдерәбез Хуснули Мараш Кирзановичка, чөнки шушы бина безнең Татар бистәсендә күп биналар шикелле инде монда ташланган булган иде. Үзенең шундый инициатива белән безнең Мухаммад хазрат шулай ук аның белән сөйләшеп, Мухаммад Зикир Камалның тарихын, биографиясын сөйләп, ул шулай вдохновиться итеп, әйдәгез егетләр, уйлагыз нәрсә сезнең монда була, мин монда үземнең эшемне кертәм дип. Шулай итте дә инде без үзебезнең эшебезне эшләп башладык. Менә рәхмәт Әлфия Зайнуллыга, алар белән бергә выставочный зал оештырдык. Калфак оешмасына шулай бит инде Бөтен дөнья конгресс организациясына. Һәм бүгенге көнгә менә безнең монда 12 клуб бер яштан алып, безнең яшькә халык алып барабыз, тәрбиялибез. Безгә бу елны 5 ел һәм Камалия мәдрәсәсенә бу ел 150 ел горурланык эшләребез шулай ук бар. Менә без бүгенге көнгә республикабызның иң яхшы практикаларга, социаль ориентированные некоммерческие организацияларга керәбез, грантларда катнашабыз. Монда ичтә мин үземнең сүземне үзебезнең Камалия безнең урхы дип әйттек инде Зөлфирә ханымга бирәсе килә. Зөлфирә ханым, сезгә сүз.
Әлбәттә инде һәр тәрбия белем эше тарихтан башлана. Шуңа күрә безнең кичкенә генә алга исемле күргәзмә залыбыз бар. Күргәнегезчә без балаларны көн күреш әсбаплары белән таныштырабыз, мәгърифәт һәм мәдәният белән таныштырабыз. Әлбәттә инде балалар монда килгәч үзләренең менә бу бинаны кем нигезләгән, кем төпләгән һәм кем иң беренче эшне алып барылган шул шәхес белән Мухаммад Закир Камалның тарихы белән әлбәттә таныштырып үтәбез. Дөньяви гыйлемнәр бирәбез һәм тәрбия бирәбез. Төрле форматларда эшлибез. Шулай ук хәзерге яңа заманча технологиялар ярдәмендә дә балалар белән эш алып бару хәзер җиңел. Мәсәлән, менә без түгәрәкләр генә түгел, социаль проектлар өстендә дә күп эш алып барыла. Шуларның берсе менә сез килеп керүгә күз салдыгыз. Менә бу VR шлемнар. Менә бу заманча технологиялар безгә балаларны тарих белән таныштырырга ярдәм итә. Чөнки күп кенә балаларның, мәсәлән, музейлар буенча йөрергә мөмкинлекләре юк. Үзебезнең шәһәрдәге флора фауна белән дә танышырга мөмкинлекләре булмагач, без үзебез менә шуларны төшереп, шул заманча технологиялар ярдәмендә аларны күрсәтә алабыз. Балалар бик кызыгып йөриләр, чөнки хәзер балаларга сөйләп кенә түгел, аларны нәрсә беләндер кызыктырырга кирәк, нәрсә беләндер үзебезгә таба җәлеп итәргә кирәк, ә инде хәзер бөтен мөмкинчелекләр дә бар, без шуларны кулланырга тырышабыз.
Эфирда Татарстан дулкында программасы.
Хәзер тапшыруыбызны Гаяз Исхакыйның вафатына 70 ел тулу уңайыннан үткәрелгән түгәрәк өстәлдән репортаж белән дәвам иттерәбез.
Хәерле көн, әссәләмә галәйкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез, сезне менә шушы мәхәббәт бинада, ислам үзәгендә күрүебезгә без бик шат.
Без бүген бергә татар язучысы, шагыйрь Идел Урал һәм Төркия дәүләт һәм сәясәт эшлеклесе Гаяз Исхакыйның үлүенә 70 ел тулу уңайыннан уздырыла торган яңарыш хәбәрчесе Заман һәм традицияләр исемле түгәрәк өстәл утырышына җыелдык.
Һәм сүзне Чистай муниципаль районы хакимиятенең аппарат җитәкчесе Мазгутов Равил Рафаэль улына бирәбез.
Кадерле кунаклар, без сезне бик шатбыз Чистай җирлегендә күрергә. Бу чарадан соң инде без үзебезгә киләчәктә нинди эшләр башкарырга икәнен белеп калырбыз дип ышанам. Бу эшләр инде бүген беренче көн генә башланмый, беренче ел генә эшләмибез. Без күптән бу 18-нче елларда инде бер бик тавышлы, гаугалы дип әйтәсе килми инде. Очрашу булып алган иде безнең, бик менә шул очрашудан соң менә булган эшләрне без күрсәтергә тырыштык. Мин монда менә бу эшләрне башкарып чыгуда, конечно, иң беренче чиратта безнең мөхтәсибәткә, мөхтәсибебез Марсель хәзрәткә, Фарит абыйга бик зур рәхмәтен белдерәсем килә. Менә бу башланган эшләр алардан башка эшләнмәгән булыр иде мәгәр. Алардан булмаса менә бу яклау, булышу, ул эшләрне эшләп булмас иде, чөнки безнең мөхтәсибәт аларга бөтен халык ташлана бүгенкендә. Бу казанышлар барсы да безнең бүгенге көндә мөхтәсибнең казанышы. Дин эшләре белән генә эшләнми, аларның эшләрен без күреп торабыз. Менә Камалия үзәге дә, бу ислам үзәгенең эше дә ел саен була торган менә бу театрларның, менә бу картина галереясының, аларның асылында үткәргән пленерларның барсы да искә төшерсәк, алар барсы да социаль проектлар. Бүгенге көндә тагын да зур социаль проект бу Амирхания мәдрәсәсен торгызу. Менә бу эшләр барысында эшләнә, ул динебезне, милләтебезне саклап калуга юнәлдерелгән. Планнар зурда инде, менә бу рухи мирас дигән безнең проектның дәвамы. Бүгенге көндә проект язылган, ул киләчәктә тагын да зур үзенең җимешләрен белән шатландырыр дип көтеп алабыз. Бүгенге очрашуыбызның төп мәсьәләсенә килгәндә, Гаяз Исхакыйның тормышы, аның иҗаты безнең өчен бик мөһим. Бүгенге көндә кызганычка каршы әсәрләрне безгә менә бу театраль постановкалар ашамы, Гаяз Исхакыйның укуларын ничектер тергезеп җибәреп, шул укулар ашамы аны халыкка җиткерәсе иде. Менә шушы эшләрдә сезгә уңышлар телим. Чыгышымның ахырында инде үзебезнең районыбызның җитәкчесе Иванов Дмитрий Алексеевич исеменә сезгә бу эшләргә алынган өчен зур рәхмәтләребезне белдерергә телим. Рәхмәт бик зур.
Сезне Татарстан Республикасының халык шагыйре, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Республика язучылар берлеге рәисе Ракаил Зайдуллага бирәбез.
Кан кардәшләр, хәерле көн. Без бит җыелдык Исхакыйның вафатына 70 ел тулуны хәтерләргә. Ләкин инде ул коры хәтерләү генә булырга тиеш түгел, без аның иҗатын искә төшерергә тиеш. Һәм безнең килүебезнең максаты да Исхакый иҗаты турында күпмедер фикер алышу, укыган кадәри. Һәм әлбәттә аның йөргән эзләреннән үтү, шуңа күрә иң беренче Яушермә авылына кердек, аның музеен карадык. Һәм әлбәттә Чистайдагы безнең татар урыннары ничек саклана, анысы да бик нык кызыксындыра. Шуны әйтергә кирәк, Чистай октябрь түнтәрешенә кадәр революцияның соңында күпмедер ел шул бер 10 елга якын татар мәдәниятының мәркәзе булган. Камының бу ягында иң төп шәһәр була. Аны менә искә төшереп утырды, әти Хрущевның идарә итүен соңгы елларында, хәтта Чистай өлкәсе дә яша. Татарстанны икегә бүләләр. Ләкин Чистай ул статусын югалтты инде күптән. Һәм уку системасының җимерелүе бигрәк тә соңгы елларда безне Исхакый әйткән инкирас хәленә куйды. Татарлыгыбызны югалтып, юкашага шакбыз дигән. Ләкин ул бүтән төрле нәрсә яза. Ул шушы наданлыктан җахиллек дип атый инде әле кеше. Кем икәнен онытып, үзенең борынгы авыруын онытып, теленнән язып югалу турында сүз барамды. Һәм әлбәттә дөнья цивилизациясеннән читте қалған ұшырақта юқа шығашақпыз деу. Лекен бізіні бүтінде Исхақ айтқанынан да бігерек бүтін түрлі инкирас еті. Шыма көре біз өзіміздің, өзіншәлігіміздің жоқмасқа тиіш. Аның үшін ішәлі керек, аның үшін өз мәдениетіңі білері керек, өз тарихыңны, өз тіліңні. Мен шушы милетіне милет ете тұрған нәрселер. Әлбетте өз дініңі де. Шыма көре менде Рауэль әфендінің сөзіне қосылып, мен бұлған қазаншыларға ерішушілеріне, ерішуші біздің дин ішіліклерін, Фәрид Хазірет, Мұхаммед Хазірет, Радик Хазірет, Нұл Тәқсир деп айтик, Тимур Хазіретлер, алар барсы да мен шушы мен айтқан мақсатқа сілер деп ойлаймын. Хәм шушы күн давамында қарап бергенде шандық. Әлбетте Исақыны біз жаңа бір қашан ұмытпасқа тиіш. Ол өзінің мен шушы бейіклігі білен, менімше мен Туқай білен яңышатыра тұрған шәхіс, бәлкі оның ижтимағи ішләре, саяси ішләре білен жоғарырақта тұрады. Ол ұзағырақта яшаған Исақы. Біз оны көбірек әлбетте революцияға қадар ішкендігін білеміз. Шетелдегі ішкендігі де бик зор болар. Ол татарлықтан бір қашанда шегінмей. Біз бит Исақыны оқырға тиіш бірінші дәрежеде. Әлбетте оған хайкәлләр қоюға бола, мемориал тақталар, естелік тақталар қоюға бола. Ләкин иң бірінші нәубетте біз оның ижатын үйреніп, оның әсерлерін оқып сабақ алырға, һәм өзебезге келешекке барырға дәрт күш алырға тиіш. Бұл жәһәттен мен әлбетте менә Ленапа отырамында аның ижатын халыққа жеткіруде иң төп рөлін өтеуші кіші боларак аңа рахмет айтасым керек, һәм бергәләп аны құтлап, аңа баш иіп, аңа хөрмәтләп қошабыз. Чөнки аның кебек күп эшләгән кеше ул Исхакы тыелган, аның исемен телгә дә алырга ярамаган чакларда Ленапаның әсәрләрен җыеп барып, гарәпчә язылганын кириллицага күчереп, латынча Төркиядә язган хатларын ансыз бирасаңрак инде шулай ук кириллицага күчереп, әзерләп, күп томлыгын чыгаруда иң башлап йөргән кешеләрнең берсе. Әлбәттә, менә шундый фидакарлар булмаса, Фәрид әфәнде булмаса, шулык Мөхәммәт хәзрәтләре булмаса, монда да алай хәрәкәт ул кадәр булмас иде, чөнки 20 еллар элек чистай татар шәһәре булуын бөтенләй югалтты бит инде, дәрсә әйтергә кирәк. Аны мин дә хат яздым, депутат запросларда да ясадым. Ул хәзер президентның контролендә чистайның менә шушы үзебезнең татар эшләре анда киңәшмәләр дә булды, вице-премьер җитәкчелегендә дә анда Равил әфәнде дә катнашты, ул язучылар берлегенә дә килгән иде түгәрәк эшләргә. Шуңа күрә хәрәкәттә бәрәкәт ди. Ул біз тілеген шеу қызу бармаса да, тиз бармаса да, ақырын-ақырын біз алға таба барамыз, иншалла, һәм мақсатымызға ерішір бізді.
Тәбрик дәу үшін сөзіне бүтін дүния Татар Конгресі Башқарма Комитеті жетекшісі Урын Басары, Татарстан Республикасы бойынша бүлікшелер білен ішлеу комитеті жетекшісі Шәрипов Илдус Ирек ұлына береміз.
Сезне Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бүтін дүния Татар Конгресінің милли шура рейсі Васил Габдулғаязович Шейх Разиев ісімінен сәлемлейм. Бүгін Чистайда татар дүниясы үшін бик мүхим вақиға, біздің жиынымызға біз шундай әһәмият беребіз. Чөнки бу жерлек Чистай түбәге, Чистай уезы ул татар тарихында зур урын алып торган һәр вакыт. Һәм бүгенге көндә дә аның әһәмияте бик зур. Чөнки менә бөтен дөнья татар конгрессы өчен, милли хәрәкәт вәкилләре өчен Чистай төбәгендә, Чистай районында, шәһәрендә, мөхтәсибәтендә милли һәм дини эшләрнең бергә үрелеп баруы ул милли хәрәкәт вәкилләренең күпчелеге өчен бүгенге көндә үрнәк. Билгеле, дәүләт тарафыннан гына бөтен милли мәсьәләләрне күтәреп, яклап, җиренә җиткереп булмый. Дәүләт һәрбер милләткә бер тигез карарга тиеш, һәм ул аның төп тәгълиматы. Һәрбер милләтнең үзенең яшәргә көче аның иҗтимагый хәрәкәт булып берләшә алуы, дини хәрәкәт булып берләшә алуы күрсәткеч булып тора. Һәм менә шушы күрсәткечне без Чистайда күрәбез. Чыннан да безнең милләттәшләребез саны биредә бик күп булмаса да бүгенге көндә без күрәбез, биредә милләт үзе төзегән инфраструктура үрнәкләре бар. Ул да булса, менә биш мәчет, аның исеме дә үзенчәлекле Ислам мәдәнияте үзәге. үзәгенең бар мөдире, бар ақсақаллар шурасы, бар менә алга киткән билемле имамнарыбыз. Һәм алар караңгы фикердә торучы имамнар түгел. Дошманнарыбызны безгә каршы торучыларны читтә эзләргә кирәк түгел. Әгәр дә бер дин вакиле әйтә икән, диндә милләт юк, безгә кем булса да ярый дип. Безнең хәрәкәтебезгә, милләтебезнең киләчәгенә бүген каршы кеше. Әгәр дә кемдә кем әйтә икән, без менә зыялылар, дин безнең эшебезгә турыдан-туры кагылмый дип. Бу кешеләр дә алга барышка хомошалык итә торган кешеләр. Милләте булмаган мөселман юк. Һәр мөселманның милләте бар. Безнең Татарстан җирлегендә яшәүче милләтләрнең күпчелек өлеше ул татарлар. Димәк, безнең үзебезнең милләтебез төзегән мәчетләрдә, менә шушы инфраструктураларда, шушы үзәкләрдә милләтебез дә сакланырга тиеш. Хөкүмәт ул һәр милләткә тигез шартлар тудыра, әмма кемдә кем инде тигездән дә югарырак нәтиҗәләргә ирешәсе килә икән, ул үзенең көченә дә таянырга тиеш. Без моны бүген Чистайда күрдек.
Минем күңелем төшми, дәртем кайтмый, ышанычым бетми. Мин язам да язам. Татар тормышы өстендә аллы кызыллы кояш уйнаганчыга кадәр. Татарның тупас, дырфа тормышы гөлле чәчәкләр, бизәкләр берлә бизәлгәнгә кадәр язам дип яза Баяз Исхакый. Ә хәзер тәбрикләү өлешләрен тәмамлап, без чыгышларга күчәбез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сез танылган татар язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ренат Мөхәммәдиев чыгышын ишетерсез.
Мин Чистай җирлегендә бүген сезнең каршыда булуыма бик бәхетле. Гаяз Исхакыйны язучы гына дип әйтеп булмый. Гаяз Исхакый татар җанында нинди моң бар, нинди проблема бар, нинди борчу бар, нинди михнәт бар, барсында бер үзенең җилкәсенә салган кеше. Гаяз Исхакыйга рәхәтләнеп язырга гомерендә вакыт та булмый кала. Ул төрмәләрдә инде октябрь революциясенә кадәр кирип китә һәм беренче булып февраль революциясеннән соң сәяси бөтен Россия татарларының съездларын оештыручыларының берсе була. Дөресен әйтергә кирәк, Исхакый турында бик күп сөйләргә мөмкин. Төркиядә иң беренчеләрдән барып йөри башлаган язучы мин. Күп китапларым чыкты. Баргач та мин бер сорау куя башладым. Садри Максуды каберен күрәсем килә, Юсуф Акшура каберен. Миңа шунда Рәшит Рәхмәти Аратның, Нигмәт Куратларның каберләрен күрсәтә башладылар зиратларга алып барып. Әлбәттә үзем сорамасам да Зәки Вәлиди янына да алып бардылар. Мин Гаяз Исхакыйны әйткәч, кайсы зиратта соң әле ул, кайда ул? Хәтта татарлар арасында да Гаяз Исхакыйның билеп бетермәүчеләр күп иде. Һәм дөресен әйтергә кирәк, зиратка тау итәгендәге кабер янына баргач та, борынгы бик билгеле зиратта аның каберендә ниндидер кеше йөргәнен күрмәдем. Ни өчен булай дигән сорауга Ркаил җавап бирде. Чөнки менә бу мин санап киткән һәм тагы санамаган дистәләгән шәхесләр яшәү өчен матур үзләренең зыялы тормышларын дәвам итү өчен Төркиягә хезмәт итәргә. Бу изге эш. Төркияне мин үзебездән аерасым килми. Мәҗбүр булалар, хезмәткә керешәләр, дәрәҗә артыннан уйлыйлар. Ә Гаяз Исхакый кайда гына барып чыкмасын, Япониядәме, Польшадамы, Германиядәме, Төркиядәме, ул һәр вакытта татар турында гына уйлый. Татарлар белән очраша, һәм татарның киләчәге өчен кайгыра. Революция беткәч тә ул төрле юллар белән элемтәләр оештырып эшләвен дәвам итә. Һәм матбугат органнары оештыра. Гаяз Исхакый милләтнең иң кадерле баласы булырга тиешле безнең. Әйтик, мәсәлән, Зәки Вәлиди исемендәге зур проспектлар бар Стамбулда, Анкарада. Аның кабинеты бар, ләкин менә мондый хөрмәткә, кызганычка каршы безнең Гаяз Исхакый ирешмәгән. Чөнки ни өчен? ул бары тик үзенең шушы бәхетсез милләтен кайгыртып яшәгән, шуның өчен язган, шуның өчен көрәшкән һәм шуның өчен гомерен сарыф иткән кеше. Гаяз Исхакыйны менә болай күтәреп, дөресен әйтергә, без аны күтәрә алганыбыз юк әле. Гаяз Исхакый үзенә лаеклы урынны Татарстанда алмады. Тиз генә алырмы дигән шигем дә бар минем. Чөнки ул көрәшче, ә көрәшчеләргә һәр вакытта саклык белән карау дигән әйбер яшибез дә. Совет чорының шаукымы әле бу һаман безнең җилкәбездә басып тора. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Әйе, әл дә үркетә. Сезгә менә шушы игелекле, изге һәм искиткеч зур шәхеснең истәлеген бүген бергә уртаклашкан өчен бик зур рәхмәт һәм мин үзем дә бик бәхетле дип саныйм шушы чырышуда булуыма.
Дәреслекләр авторы, танкыйтчы, Татарстан һәм Россиянең атказан фән эшлеклесе, филология фәннәре докторы, профессор, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Хатип Миңбуловка бирәбез.
Гаяз Исхакыйга мактанып әйтүем түгел, мин шактый өлеш керткән кеше менә. Аның теге бигрәк тә мөһаҗирлектәге иҗаты буенча күп кенә әйберләрен бастырдым. Аның инде журналистика, хәзер аның теге милли юлларын башкалары буенча эшләргә туры килде. Аннан соң инде аның буенча теге шактый гына мәкаләләр, докладларым бар һәм чит публикаларда, Үзбәкстаннарда, Таҗикстан, Төркияләрдә, Финляндияларда сөйләгәнем бар. Һәм шуңа күрә менә хәзер дә әле узган ел булган иде, монда 145 еллыгы Гаяз Исхакыйның туына анда конференция килгән идем һәм бик әйбәт кенә оештырганнар татар гимназиясендә. Шуңа күрә мин монда 1-2 генә сүз әйтәсем киләм. Күренекле затларыбыз бик күп. Ләкин Гаяз Исхакыйга тиңләнерлек шәхесләр безнең татар дөньясында юк диярлек. Мин моны инде аның иҗатын эшчәнлеген күз алдына китерәм. Ул әдип буларак та, ул журналист буларак та, ул оештыручы буларак та, ул көрәшче булар. Бер шәхестә тупланган. Көрәшче әдип. Менә бик дөрес әйтелде монда. Язганнарның үзәгенә татар милләтенең милләт язмышын куйды. Гомере буе шуның өчен көрәште. Үлеме алдыннан кызы әйтә аңа: "Сәгадәт ханым, әти, менә башкалар ничек инде, ничек яшиләр, теге Төркияга килгәннәр, ә син һаман татар, татар дип әйтәсең." Шуннан теге җавап бирә: "Кызым, мин татар булып тудым, татар өчен көрәштем һәм татар булып үләрмен." Гаяз Исхакыйны күтәрү өчен татарның үзен күтәрергә кирәк, җәмәгатьләр. Әгәр дә безнең менә шушыннан татар мәктәпләре юк икән, анда предмет татар әдәбияты, татар теле тиешенчә укытылмый икән, чын мәгънәсендә татар мәгарифе юк икән, анда алтын китаплар чыгарсаң да нигә Гаяз Исхакыйны укымыйлар? Менә шуңа күрә безнең менә шушы Исхакыйны күтәрү, аны хәзер тиешле югарылыгында аңлауга ирешү өчен безгә үзебезнең милли мәгарифне оештырырга кирәк. Милли мәгарифне инде кабат менә торгызырга кирәк. Шунсыз без бернинди максатка да ирешә алмыйбыз. Менә мин 90-нчы еллардан бирле монда килгәнем бар. Аннан соң бу якта зур бәйрәм булып узалыр. Ул яушырмәдә. Хәзер аннан соң туктады. Әлбәттә монда бергәләнәләр, менә Лилия ханымнар, башкалар, мондагылар, ләкин аның белән генә дә булмый. Хәзер бу теге гомуми сәясәт менә шушы милли мәгарифкә, милли инегә, мираска. Хәзер менә юлларына карыйбыз. Әгәр дә инде аңа мөнәсәбәт юнырәк булса, юлы да андый булмас иде. Әгәр дә анда мөнәсәбәт шушындый милли тормышка тиешлекте бар булса, безнең инде менә бу Гаяз Исхакый музейлары шаулатып теге 90-2000 еллар башындагы эшләр иде. Анда менә экскурсантлар үзелмәс иде. Аның инде менә шушындый музее аның маршрутларга теге республика күләмендә керер иде. Менә бит әле алар тиешенчә эшләнмәгән. Һәм менә мин уйлыйм, теге ак маса атама менә шушындый чаралар әкренләп менә минемчә менә шушы бүгенге чара аңа зур өлеш булачак. Һәм без менә өметебезне өзмик, һәм менә шушы юнәлештә булдыра алган кадәр эшлик. Исхакыйны күтәрүне без татар милләтен күтәрү аша гына тиешенчә баскычка күтәрә алабыз. Мин уйлыйм, менә бу чараны да менә шундый уздырга да бик ашкынып торучы юк иде. Менә мондый чара монда Чистайда гына түгел, безнең Казанда да булырга тиеш, башка урыннарда да. Рәхмәт.
Чистай шәһәренең 2-нче гимназиясе директоры Галия Фатимханова кызы Мадина.
Без
Гаяз Исхакыйның республика көлемінде фәнни ғәмәли конференцияны үткәріп киләбез. Бұл бик шатлықлы. Не үшін? Чөнки біздің балаларыбыз оның иҗатын үйрәнә һәм ізләнмешләрен алып бара. Ул әле алып барып кына чыгыш ясап кына калмый. Ул айрым җыентыкларда җыелып бара. Менә хәнич елдан бир кенә бик күп җыентыклары. Менә бу конференция республика күләмендә булгач, монда бик күп район укучылары катнаша. Педагогларның шулай ук монда очраклы гына түгел, даими килүчеләр бар. Кыяш Тимбикова исемендәге укулар шулай ук алып барыла. Анда Мәскәү шәһәреннән, Чувашия республикасыннан балалар катнаша. Киләлмәгән чиракта онлайн рәвешендә дә катнашканнар бар. Менә ул бик шатлыклы. Димәк, безнең әле телебез, динебез дә шулай ук. Шулай ук безнең шундый данлыклы шәхесләребезнең дә истәлекләре һаман да саклана дигән әйберне әйтәсе килә.
Хәзер инде чыгыш ясар өчен сүзне Яшәрмәтев гомуми белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Лилия Фаскетинова бирәбез.
Исхакның мирасын, иҗатын, тормыш юлын миңа укучыларыма җиткерергә ярдәм итүче беренчедән Лена апа, Ясирә апа Вәлиевага, Хатип абый Миннугуловка, Фад Галимуллиннарга, Рәис Даутовларга, Миркасим Гусмановларга чиксез рәхмәтлемен. Чөнки алар белә илемтәгә кирип, Гаяз Исхакиның 1906 елда язылган Солдат әсәрен эзләп табуга ирештек. Лена апа Гайнанова белән хатлар алышып, менә Яушермә мәктәбендәге кичкенә генә музейның фондын байыттык. Идел Урал китабын, Яңа милли юл журналын һәм Гаяз Исхаки турында фотоларына бик күп күчермәләрен дә табып алуга ирештек. Әйе, Гаяз Исхакиның мирасы күп, ләкин без әле аны өйрәнеп бетмәгән, аны өйрәнәсе, аны ачыклыйсы һәм әдәбиятыбызның алтын фондына киртәсе эшләр бик күп. Һәм авылдашыбыз Наилә Папатиева белән элемтәгә кирип, Гаяз Исхакиның Әстерхында Зөләйха драмасы табылуы ачыкланды. 1917 елның июлендә спектакль Зәйни Султанов режиссерлыгында Әстерхан театрында куела. Икенчесе 17 елда Казанның Зур драма театр бинасында Сәйәр труппасы тарафыннан куела. Һәм тагын 27 мартта шулай ук театр бинасында халык сорауы буенча куела. Һәм тагын шунысы ачыкланды, менә Гаяз Исхакиның бөтен тормыш юлына багышланган менә шушы изләнү эшләребез Наилә Патиева белән минем тарафымнан чыгарылган менә шушы китапта урын алды. Тарих бар, тарих яши, шуның белән Гаяз Исхакиның мирасы да яши.
Галия, Гаяз Исхакиның 15 томлыгын төзүче, Исхаки музейен ачарга ярдәм итүче Елена Гайнанова бирәбез.
Әйтәләр, дөньяны энтузиастлар алып бара. Мәсәлән, музейне төзүне хөкүмәт башламады. Әсәрләрен чыгаруны хөкүмәт әмере белән башланмады. Аны энтузиастлар эшләде. 91 елда Яшәрмәгә Рәшит Яхфаров белән, аны беләсез инде, бергә килдек, Кустовай конференция үткәреп бирде ул. Мине дә шакырды, Исхакы турында сөйләшерсең дип. Шунда күрәм китапханәче Ясирә Вәлиева шул араларда чыккан, Исхакый исемле кайтка чыккан берничә инде ул мәкаләләрне китап киштәсен бушатып, шуларны ябыштырып куйган. Әһәмиятен бу ханым белән эшләргә була икән. Мин шунда бер 50 экспонатымны китердем. Менә шул китапханәгә җыйдык 3 ел буе без бөтен экспонатларны урнаштыру өчен оештыру эшләрен Ахметов эшләде. 93 елда 115 еллыгына Исхакыйның без күргәзмә оештырдык. Һәм мин тәкъдим иттем. Әйдәгез музей дип атык. Бөтен җирдә язып чыктылар, республика газеталарында да музей ачыла дип. Музейне ясатырга кирәк иде. Аның бер нигезе дә бар иде. Ике катлы йорт, таш йорт кибет булган. Шулай бит. Сәйфетдиндә Гаяз Хакирин бер сеңлесе Фәридә бану кию дә булган. Менә шул бина конфискацияләнә. Хәзер арка аша без күрәбез Исхакыйның туган йортын. Архитектор Аксенова, мин Сөембикә апага хат яздым. Ул үзенчә әсәрен ясап җибәрде. Аксенова бик тиз аңлап алды. Сөембикә апа соңыннан килгәч, йорт төзелгәч, нәкъ безнең йорт дип әйтте. Иванов бит инде ничә еллар тартыша, музейны күшерергә Чистайга. Чистайда да булырга тиеш музей. Ул монда укыган мәдрәсәдә, монда төрмәдә утырган, сиңлесе төрмәдә утырган. Чистай белән бик каты бәйле, Чистайда да булырга тиеш. Бүлмә булса да, анда тиергә ярамый. Әгәр дә без аларны бушатсак, аның сәяси ягы бар. Икенче кат конфискация була. Ул берәр инвесторның базасы буламы, склады буламы, нәрсәсе була. Менә хәзер килеп чыга, менә бу йортны, йортларны салган чыга кадәр үк, без музей, дәүләт музейы статусы алдык. Күргәзмә дидек, ул милли музей игидесына кердек, аның филиалы булдык. Дәүләт музее, бердән бер штат, Ясирә китапханәше ярты ставкага штатка керде. Менә шуннан соң инде без шаулаттык. Музейебез бар, дәүләт музее, йорты юк. Шәймиевнең указы чыкты, һәм менә бу музей төзелеп куйды.
Эфирда Татарстан дулкында программасы. Гаяз Исхакыйның вафатына 70 ел тулу уңайыннан үткәрелгән түгәрек өстәлдән репортажыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының әдәбият белеме бүлеге мөхәррире, филология фәннәре кандидаты Ләйсән Галиева чыгышын ишетерсез.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты соңгы елларда Гаяз Исхакыйның көндәлекләрен беренче китабын чыгарды. Шулай ук көндәлекләрен алга таба икенче, өченче китаплары да әзерләнә. Беренче чиратта бу авыр хезмәткә институтның текстолог галимнәре алынды. Моннан тыш Гаяз Исхакыйның әлеге альбомнарына һәм 15 томга кермәгән төрле мәгълүматларын да туплап була. Әлеге мәгълүматларның күбесе чит илләрнең электрон китапханәләреннән табыла. Нигездә алар Польша татарларына, Гаяз Исхакыйның Варшавада, Берлиндә яшәгән чырына бәйле. Шулай ук бәхәс уята торган фотографиялар да килеп чыга. Мәсәлән, 30-нчы елларда төшкән фотографиялар менә бу журнал Татар тормышы, бу поляк телендә басылып чыккан журнал күрәбез. Монда да Гаяз Исхакыйга бәйле мәкаләләр басылып килгән. Әлеге бу мәкаләләрне татар теленә әйләндереп, яңадан әйләнешкә кертеп, аларны бездә басылган мәгълүматлардан чагыштырып, иренәсе бар. Алга таба да менә бу шулай ук Варшавада чыккан Көнчыгыш журналы, Мөселман конгрессы турында поляк телендә язмасам басылып чыккан. Бу журнал Варшавада басылган, Көнчыгыш журналында Гаяз Исхакыйның үз мәкаләләре һәм аның турындагы мәкаләләр дә бар. Журналларның күбесенең әлегә бөтен саннарын да карап чыгу мөмкин булмады, чөнки алар төрле китапханәләрдә саклана. Россиянең милли китапханәсендә бар берничә санма табылды. Мисал өчен менә бу журнал Ерак Көнчыгыш дигән журнал, бу Гарминда чыккан журнал. Күрәбез, менә беренче битләрендә үк Тукайга багышланган Тукай татын мәкаләләр басылган. Менә шушы журналның иң ахырында, иң кызыклысы, безнең барыш дигән кушымта урнаштырылган. Ул кушымта да Гаяз Исхакыйның Ерак Шарык дигән мәкаләсе басылган. Һәм Тукай тантанасы яктырдылар. Менә бу әледән әле чыгып киләчәк кушымта дип бирелә, ләкин кызганычка каршы бу кушымтаның алга таба язмышы билгеле түгел, шу сан белән генә шикләнә. Тагын бер журналларның берсе бу Төньяк Кавказ журналы. Рус, Азербайджан һәм төрек телләрендә мәкаләләр бирелә чыга. Гаяз Исхакый төрле телләрдә бастырган, һәм шул ук вакытта менә бу журналларда Шура Батыр псевдонимы белән басылган бер язма бар, «Раздел Татарской коммунистической партии в Казани» дип атала ул. Һәм менә аны да Гаяз Исхакыйныкы дип фаразларга турыдан-туры мөмкинчелек бар. Һәм шулай ук Гаяз Исхакыйның төрле чыгышлары да бу журналларда бастырылып килә. Әлегә бу эш башлангыч этабында гына дип әйтсәк тә була, чөнки бу журналлар турында мәгълүмат туплау авыррак, чөнки Гаяз Исхакыйның әлеге чыры билгеле булганча 39-нчы елда ул Польшадан чыгып киткәннән соң аның көндәлекләре дә биредә саклык банкында саклап калып китә бит инде ул, ә ул саклык банкы шартлый, һәм шуннан соң ул кат-кат хатлар язып, шушы минем саклык банкында сакланган әйберләремне кайтарып булмасмы дип кат-кат хатлар язса да, менә монда Камиля Ибраһим ялышмасам аның Польшада калган татарларга ул хатлар яза. Ләкин әлегә кадәр менә шушы калган материалларның язмышы билгесез. Хатта сакланган булса, хәзерге вакытта кайда ул дигән. Шул чор көндәлекләрдә сакланып калмаган.
Урач, Sizge munda katnashçılarga men İshaqi gailesinden selam aytamın. 1997 yılından 2-nji bitin Dünya Kongresine men äninin äytüwi boyunca İshaqinin plemenniçisi Simbikapa bilen tanışuw üçin Qazanğa keldim. Äniler alar bilen kürçülüp yaşagenler. Men 97 ýylda tanıştym men hem şunun bilen bugünkü günge halik men alar bilen ilimde. Kece men şol taraftan Taşkentka Simbikapa bitinizge suw salam aytdy. Minim emanetimni tapşırıq zale dile. Okutuvçularga, milli hareket azalarına, galimlerge, ulemelerge, hem kim İshaqinin ismin alıp aytkalmayan zor rahmetime eytir zale dile. İshaqinin emaneti Tatar devleti. Neşinin için minde görüşem. İshaqinin ölümü bolay bula. Simbikapa'nın enisi, kızı Dilberini 54. yılının 12. iyulinde taba. Şunu günü, Gayni Merziyapa, роддомда була, кыз бала турда. Врач айтты, әнеңнен күңеле шул халык төшкән ди, бер нинди не юк ди, күңеле юк ди. Бала туды бит, исән кучу Алланы дип әйтәм ди. Но кызганыч ди, күңелем йылый дип әйтә ди. Күңелем йылый, күңелем нәрсә сезә дип әйтә ди. Икенчене килгәндә, Исхаки үлә. Күңелем белән тойдым Исхакыны, Ташкентта үлде диләр. Чал тарихлы яшермә китабын миндә 2015 елда җибәрдем. Шул китабны чыгарып бетерү өчен мин Ташкентка бардым. Тормышымның иң мәгънәле өлеше дип атыйм мин Ташкентка барып, Симбикапа белән 2 атна яшәдем. Һәм әле бер кайда чыкмаган материаллар язып чыгардым газет, анда китапка һәм дә Исхакылар нәселенең матди һәм рухи мирасын алып кайтып, мин яшермә мирас музейына тапшырдым. Симбикапа белән без һәр вакытта хатлар алыштык, без әле ни телеграмын ябырмаганда, менә бу телефоннар булмаганда, һәр вакытта телефоннан сөйләштек, хәтта ул бер кешене Дилбәргә, кызы Дилбәр Америкада яши, Нью-Йоркта, менә шунда киткәч тә без телефоннардан сөйләштек, хатлар языштык. Бик күп әйберләр алып кайткан, кызганыч көнче бетесен куеп та булмады. Менә монда Симбикапаның миңа язган хатлары менә пожалуйста, фотографиялар тора, башка әйберләр тора. Әлбәттә алар миндә булырга тиеш түгел. Әле мин аны үзебезнең нәселебезнең мирасы дип калдыргамы, әлки бәлки Казанга миндә булса, институтка биргәме, ансы мин әле нитмәдем. Исхакый минем яшәү образым. Аның бер бар битме, тартышуда гына табарсың үз хакыңдай. Милли хәрәкәттә мин Астраханда татар газетасын ачтым, Иделдә анда, башка газеталарда, һәр вакытта мөмкин булганда мин Исхакыйны таныта идем. Әдәби кичәләрдә үткәрәм, анда такташ, күкай и так далее, и так далее. Менә шуннан соң 5 кенә минут һәр вакытта Исхаки турында материал бирә китәм. Һәм аннан соң инде андагы нугайларны, казакларны, әзербайҗаннарны җыеп Исхаки турында сөйлимин. Безнең аша информация китте Дагестанга, Карачаева, Черкесия. Гомерем буе мин Исхакыны таныттым. Шуннан соң мине һәр вакытта чакырайда 3 хәрефле Я учреждениега, мен анда да куркып калмыйдым, анда да куркып калмыйдым, мен анда да куркып калмыйдым. Алар мен чакыралар, мене жавап бирә, мен тагында эшлим. Врач буларак мен бик күп жерләрдә укыдым. Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, Киевта. Кая гына булсам да мен татарларны эзләп табам. Һәм үзем белән 2 экспозиция йөртәм. Алтын Урда һәм Исхаки. Татарларны җыям. Анда выставка ясыйм, сөйлим алар турында, материаллар язым газетында. Кызганыч, материалларны Юб татар газеталары, Россия татарлары турында әйтәм мин, басмыйлар, куркалар. Бердән бер мин материалны басты, Бердәмне газетасы, Самара, анда Рифкат абый улы редактор шул гына калганнар басмыйлар. Әле бүген дә Исхакыйдан шүрлиләр, Исхакыйдан куркалар. Исхакыйны Татарстанда беләләр, ничек булса да беләләр. Россия татарлары бөтенләй белми, бөтенләй белми. Хәтта, гафу итегез, Татар теле укытучысы миннән сорай, Исхаки кем булды? Сөйләргә кирәк, аңлатырга кирәк. Алар халык арасына чыга. Халыкка сөйләсәң, халык аңлый аны, аңлый.
Гаяз Исхакыйның вафатына 70 ел тулы уңайыннан үткәрелгән түгәрәк өстәлдә Татарстанның халык шагыйре Зиннур Мансуров та үзенең фикер тәкъдимләре белән уртаклашты.
Кадерле җәмәгать, менә һәрбер үзгәдә мәгълүм бер аксиома бар. Теге яки бу халыкның зурлыгын аерым шәхесләр билгели. Менә Аллага шөкер, безнең халкыбызда мондай шәхесләр байта. Кугалилар, тукайлар. Әмма шулар арасында Гаяз Исхакый бөтенләй аерылып тора. бүтүнлөй ойлоп тура һәм ул безнең халкыбызны халыкара масштабка күтәргән шәхес. Аның әдәби эшчәнлегенең юнәлешләрен генә алып карагыз. Роман, повесть, хикәяләр, бу бер кеше гомере, публицистика бер кеше гомере, сәяси, иҗтимагый эшчәнлеге бер кеше гомере. Ул менә безнең дәүләтчелегебезнең модельләрен тәкъдим иткән, көрәшкән, Россия күләмендә съездлар үткәргән һәм дистәдән артык газет журналларның башында торган кеше. Һәм Тай, Казан, Мәскәү, Санкт-Петербург төрмәләрендә утырган сөргендә газап шиккәнеме. Ул милләт өчен, милләт өчен янган Франциягә бару белән үк милләт мәнфәгатьләрен кайгырта башлаган. 1923 елына тыелган шәхесме, бу шәхесне 1 елда гына, 5 елда гына, 10 елда гына кайтарып булмый. Чөнки шәхес биниһая зур, мәгърур кыя кебегеме. Иҗат биниһая бәяләп бетергесе зур. Менә шуңа күрә безнең арада бәхәсләр туа. Менә мин хәтерлим, Гаяз халкының татар халкына кайтуы бик авырлык белән башланды. Исхакый ярым тыелган Татарстан Язучылар Берлегенә эшкә килештем. Ул вакытта Ринат Мөхәммәдиев рәис булып эшли иде. Бер вакыт Ринат Сафич тәкъдим белән керә. Әйдә ди, Гаяз халкы премиясен булды дип ди. Әйтәм, әле ул кайтмаган бит безнең халыкка. Безгә тагы булыр бирәчәкләр бит. Премиянең поварын эшләде, миңа йөкләмә бирде. Премияне булдырды. Гаяз Исхакый тиз генә әле үзенең лаеклы бәясен әле биреп бетереп булмаячак. Әмма ләкин без һәрберебез фидакарлаша эшләргә кирәк менә. Аның лаеклы бәясен халыкка кайтару, яш буынга укыту аның мирасын җәһәтеннән без һәрберебез эшләргә тиеш. Һәрберебез. Һәм минем сүземнең ахырында шундый бер тәкъдимем бар. Без бит бүгенге көн белән генә яшәмибез. Татар халкы ул киләчәккә карап тәдбир кылып яши торган халык әме. Алда әле 5 еллыклар, 10 еллыклар булачак. Безнең мөхаҗирлектә гомер кичергән татар зыялылары бар. Алар байтак Япониядә, анда Кытайда, Германиядә алар бик күп. Һәм алар арасында әлбәттә дин әһелләре, сәясәт эшлеклеләре бар, әдипләре бар. Сони башласаң бик күп кешегә менә кызганыч яш буын аларның күбесен белмей. Түгәрәк өстәл исеменнән тәкъдим кертәм менә мөхаҗирлектә яшәгән татар зыялыларының Гаяз Исхакый исемендәге фондын булырга кирәк безгә. Бу республика күләмендә һәм теләсә кайда чәчелеп яткан менә шушы шәхесләргә бәйле документларны шушы фондка җыярга кирәк. Безнең инде татарның тарихы яндырылган, урланганымы, бузып язылган шушындый фонд булдырып, тарихыбызны шушы шәхес тирәсендә җыярга кирәк. Бу безнең стратегик бурычыбыз. Шушы фондны булдырсак, безнең татар милләте тагын бер башка күтәрелеп китәчәк. Һәм безнең милләтебез халыкара күләмдә тагын да югарырак күтәреләчәк дип уйлыйм.
Сез күренекле татар язучысы, публицист, җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе Гаяз Исхакыйның вафатына 70 ел тулу уңаеннан Чистай районында үткәрелгән чаралардан репортаж тыңладыгыз. Анда Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Аркаил Зәйдулла җитәкчелегендә бер төркем язучылар, җәмәгать эшлеклеләре, Чистай районы вәкилләре катнашты. Кадерле дуслар, бүгенге әзерләнгән программабыз ахырына якынлашты. Аны тавыш операторы Сания Хаматова, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Дания Нәгыйм бергәләп әзерләдек. Киләсе тапшыруларга кадәр сезнең белән сау булашабыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.